สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41311กฎหมายแพ่ง3ครอบครัวมรดกเรื่องการหย่าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสมรสที่เกิดขึ้นนั้นอาจสิ้นสุดลงด้วยเหตุหลายประการด้วยกันนะคะคือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสที่เป็นโมคิยะความตายและประการสุดท้ายก็คือการหย่าตามประสบการณ์ของสังคมนั้นอาจกล่าวได้ว่าการหย่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงและการสมรสที่สิ้นสุดเพราะการหย่านี้ก็มีจำนวนไม่น้อยในแต่ละปีนะคะซึ่งตามสถิติของทางราชการการหย่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีค่ะสิ่งนี้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมด้วยนะคะรายการประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง3ในวันนี้เราจะมาศึกษากันถึงเรื่องการหย่าว่าการหย่านั้นหมายถึงอะไรมีความสำคัญอย่างไรกับคู่สมรสทั้ง2ฝ่ายรายการนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหาการหย่านะคะขอให้อาจารย์อธิบายความหมายของการหย่าว่าคืออะไรก่อนค่ะ
ครับในส่วนของความหมายถ้ามองความหมายทั่วไปของการหย่าคือการที่สามีภรรยานั้นเลิกจากกันเนี่ยนะฮะก็คือการสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยากันนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของความหมายในเชิงของกฎหมายนั้นเนี่ยการหย่าก็คือหลักเกณฑ์เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการสิ้นสุดของการสมรสซึ่งมันจะมีผลพวงตามกฎหมายนั้นตามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะนั่นก็คือความหมายหรือว่าคำนิยามนะครับทีนี้การหย่านั้นของแต่ละประเทศนะฮะวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมก็ตามสังคมก็ตามเนี่ยจะทำให้กรอบวิธีการของการหย่านั้นแตกต่างกันไปนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นในประเทศของที่นับถือศาสนากรีกในนิกายโรมันคาทอลิกนั้นจะเคร่งครัดในส่วนนี้มากการหย่านั้นจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยใครที่ตัดสินใจแต่งงานแล้วต้องอยู่กันไปตลอดชีวิต
นั่น
คือในศาสนาของเขาวัฒนธรรมต่างๆนั้นจะเข้ามามีบทบาทนะครับหรืออย่างในอเมริกาเองนะครับในอเมริกาเองนั้นก็ไม่เคร่งครัดขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการหย่านั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสามีคำพิพากษาให้หย่าจะตกลงหย่ากันไม่ได้ถ้าใครสมรสกันแล้วนะครับอันนั้นเป็นวัฒนธรรมเขาหรือในส่วนของบางกลุ่มนะครับของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นหย่าง่ายเพียงแต่ว่าสามีประกาศต่อหน้าภรรยาหรือว่ามีพยานรู้เห็นนะครับก็สามารถที่หย่าจากกันได้แล้ว
ไม่ต้องมีอะไรแล้ว
ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับอันนั้นก็คือแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ซึ่งจะแตกต่างกันไปอยู่แล้วของแต่ละประเทศตรงนี้เนี่ยถ้ากฎหมายในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความลักษณะที่เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นไปทีนี้ของไทยนั้นเรารับทั้งสองทางก็คือหย่าโดยความยินยอมก็ได้นะครับคือตกลงกันเองว่าจะหย่าหรือหย่าโดยคำพิพากษาของศาลก็ได้นะครับเพราะนั้นการหย่าของไทยจึงมีอยู่2ลักษณะด้วยกันสามารถที่ทำได้ทั้งหย่าตกลงกันเองหรือว่าโดยอาศัยคำพิพากษาของศาลมีเหตุหย่าตรงนั้นก็สามารถที่จะทำได้ครับ
ค่ะทีนี้ตามกฎหมายไทยนั้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วนะคะว่าการหย่ากระทำได้2วิธีคือด้วยความยินยอมของคู่สมรสและก็โดยคำพิพากษาของศาลนะคะ
ครับ
ทีนี้ทั้ง2วิธีนี้มีกระบวนการแตกต่างกันไปซึ่งคงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าการหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสนี้คืออะไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรคะ
ครับการหย่าโดยความยินยอมนั่นก็คือสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้ต้องพูดถึงกรณีที่จดทะเบียนกันถูกต้องนะครับอันนั้นเพียงแต่ว่าตกลงกันส่วนมูลเหตุนั้นจะมาจากอะไรก็แล้วแต่นะจะไม่พึงพอใจที่ไม่สมัครใจที่อยู่ร่วมกันหรือว่ามีปัจจัยในเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับว่าทรัพย์สินเนื่องจากมีนักธุรกิจประกอบธุรกิจเนี่ยในแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีทรัพย์สินต่างๆมากกลัวว่าทรัพย์สินนั้นจะเกิดปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆหย่ากันก็มี หย่ากันคือจดทะเบียนหย่ากันแล้วแต่ยังอยู่กันก็มีตัวนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าถามในส่วนนี้ว่ากฎหมายนั้นเปิดโอกาสนะครับในเรื่องของหย่าด้วยความยินยอมคือทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงกันนะครับสมัครใจที่จะไม่อยู่ร่วมกันแล้วนะครับนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่สิ่งที่จะกฎหมายจะเข้าไปรองรับก็คือว่าจะต้องดำเนินกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะนั้นการหย่าด้วยความยินยอมนั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อมีทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมีหนังสือนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของสามีภรรยาต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนนะครับเมื่อทำหนังสือตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยหนังสือหย่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อนำหนังสือหย่านั้นไปขอจดทะเบียนหย่าที่อำเภอหรือว่าที่เขตนะครับและเมื่อในอำเภอหรือว่าเขตผู้อำนวยการเขตนั้นได้จดทะเบียนหย่าให้ตรงนั้นเนี่ยการหย่าก็มีผลนะครับทีนี้ในตัวหนังสือนี่บอกว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเหตุที่กฎหมายกำหนดตรงนี้เพราะว่าคนนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยอารมณ์ก็ทำให้เกิดการรู้สึกว่าตรงนี้พอโมโหกันจะหย่าพอไปที่อำเภอปุ๊บไม่หย่าแล้ว
เปลี่ยนใจ
นะตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหากฎหมายก็กำหนดว่าอย่างนั้นต้องมีหนังสือแต่แม้กระทั่งมีหนังสือแล้วเนี่ยถ้าไปถึงทำหนังสือกันมาเรียบร้อยพอไปที่เขตหรือว่าที่อำเภอปุ๊บปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมตรงนี้ถามว่าหนังสือนั้นจะมีอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้สามารถที่จะบังคับให้หย่าได้ไหมตรงนี้เนี่ยต้องไปฟ้องศาลให้ศาลบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจดทะเบียนหย่าตามหนังสือหย่าที่ได้ทั้งคู่ได้ตกลงนั่นก็คือกระบวนการนะครับว่าถ้าจะหย่าด้วยความยินยอมตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันด้วยวาจาตรงนี้กฎหมายไม่ยอมรับนะครับนั่นต้องตามหนังสือกันไว้แล้วก็ไปที่อำเภอไปจดแล้วจะมีผลก็ต่อเมื่อวันที่จดทะเบียนหย่าในส่วนนั้นครับ
ทีนี้มาถึงการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลแล้วค่ะอาจารย์คืออะไรแล้วก็มีวิธีการอย่างไรคะ
ครับในส่วนการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วตรงนี้ต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายก่อนนะครับว่ากฎหมายนั้นมองสภาพของสังคมอยากให้สังคมเล็กๆซึ่งเป็นสถาบันครอบครัวตรงนี้มีความมั่นคงแล้วก็เป็นปึกแผ่นนะครับเพราะนั้นการที่อยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาหย่ากันทั้งหมดในตรงนี้มันอย่างน้อยที่สุดผมว่ามันกระทบนะฮะต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรของสังคมไปนั้นในกรอบของกฎหมายซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีเหตุในการที่จะฟ้องหย่าของไทยเองเนี่ยเรามีอยู่ในบัญญัติอยู่ในมาตรา1516นะครับ1516นั้นกำหนดเหตุหย่าไว้10กรณีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมมาเมื่อปี2533มีการเพิ่มเติมเหตุย่อยในแต่ละเหตุตรงนั้นเข้าไปนะครับก็คงถ้าพฤติกรรมใดนะครับเข้าเหตุหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยสามารถที่จะฟ้องหย่าได้จะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แล้วแต่นะครับขอยกตัวอย่างนะครับว่าเหตุหย่านั้นมีอะไรที่ถือว่าเป็นสาระที่สำคัญนะครับนั้นก็คงถ้าในมาตรา1516อนุมาตราแรกนี่ก็คือชายยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยานะครับหรือว่าหญิงนั้นมีชู้นั้นในสองความหมายตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของชายก็ตามที่ประพฤติไม่ถูกต้องตรงนี้หรือหญิงก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะฟ้องหย่าได้แต่เหตุที่จะเป็นกรณีของฟ้องหย่าในฝ่ายชายที่ว่าชายยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยานั้นต้องถึงขนาดที่ยกย่องออกหน้าออกตาในสังคมยอมรับว่าคนนี้คือภรรยาของตนอีกคนหนึ่งอะไรเนี่ยนะต้องไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไปแอบได้เสียการลักลอบตรงนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เหตุหย่าตามมาตรานี้แต่อาจจะไปเข้าเหตุหย่าในอนุอื่นก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าหญิงมีชู้นี่ต้องหมายถึงมีเพศสัมพันธ์หรือว่าต้องร่วมประเวณีกับชายอื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับได้ตรงนั้นก็คือสามารถที่เป็นเหตุในการที่สามีนั้นจะฟ้องหย่าได้นี่คือเหตุหย่าประการแรกนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับต่อคู่สมรสอีกฝ่ายกฎหมายจึงยอมรับว่าเหตุนี้เป็นเหตุที่สำคัญนะครับที่จะสามารถยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะครับทีนี้อีกประการหนึ่งนะครับในประการที่สองก็คือในส่วนของประพฤติชั่วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประพฤติชั่วตรงนี้มันจะเกิดจากการกระทำของตัวเองมันยังไม่กระทบกับคู่สมรสแต่ว่าเป็นการกระทำของตัวเองแต่มีผลกระทบนะฮะในส่วนของเช่นชายปลุกปั้มคนใช้ที่อยู่ในบ้านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ภรรยานั้นได้รับความรู้สึกที่ไม่ดีนั่นถือว่าชายประพฤติชั่วนะครับหรือว่าชายเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นอย่างที่ยกตัวอย่างว่าไม่ได้ยกย่องแต่ว่าไปเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นแล้วจับได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุประพฤติชั่วได้มันก็จะมาเข้าเหตุในข้อที่สองหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นหญิงก็ตามนั้นหญิงไปให้ชายอื่นล่วงเกินอาจจะไม่ถึงกับการมีเพศสัมพันธ์แต่ไปล่วงเกินตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสำหรับวัฒนธรรมไทยตรงนั้นก็ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นี่ก็คือฟ้องหย่าประการที่สองก็คือประพฤติชั่ว เหตุฟ้องหย่าประการที่3นะครับที่จะขอยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือการลงไม้ลงมือนะครับอาจจะทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจก็ตามนะครับหรือหมิ่นประมาทหรือว่าเหยียดหยามนะครับคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นชายทำหรือหญิงทำก็ตามหรือแม้กระทั่งกระทำต่อบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเข้าขั้นที่ร้ายแรงนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุที่จะฟ้องหย่าได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นในส่วนนั้นก็คือเช่นการใส่ความให้เกิดความเสียหายตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในส่วนของเหตุในการฟ้องหย่าตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าสามีนั้นด่าภรรยานะครับหรือว่ามารดาของภรรยาว่าเป็นคนขอใช้คำตามที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาฎีกาที่เคยยกขึ้นสู่ศาลก็คือเป็นคนดอกทองตรงนี้ในกฎหมายถือว่ารุนแรงนะครับถือว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะครับนั้นก็คือมีการกระทำต่อกายหรือจิตใจก็ตามก็จะเข้าเหตุฟ้องหย่าประการที่3ในส่วนนี้นะครับกับอีกประการหนึ่งเกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นจงใจทิ้งร้างถ้าทิ้งร้างกันไปในความว่าการที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างลักษณะของครอบครัวหรือสถาบันครอบครัวนั้นก็เกิดความไม่มั่นคงนะครับกฎหมายก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้ว่าถ้าทิ้งร้างกันไปเนี่ยเกิน1ปีนะครับก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้เพราะการแยกออกไปตรงนั้นเนี่ยทำให้สถาบันครอบครัวนั้นก็เกิดความไม่มั่นคงความรู้สึกของจิตใจของคนที่อยู่นั้นก็จะทำอะไรก็ไม่ได้อีหลักอีเหลือตรงนั้นนะครับนั้นก็ถ้าแต่ต้องจงใจนะครับแต่ถ้าสมัครใจที่จะแยกกันอยู่หรือไปเรียนต่อไปศึกษาต่อตรงนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะฮะจงใจที่จะทิ้งอยู่ดีทิ้งร้างเอาไว้เฉยๆเลยนะครับและในส่วนนี้เองในเหตุจงใจทิ้งร้างตรงนี้เนี่ยในกฎหมายเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2533นั้นได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มสาเหตุย่อยลงมาอยู่ในอนุมาตรานี้ด้วยก็คือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแล้วก็ได้จำคุกมาเกินกว่า1ปีนะครับต้องได้จำคุกตรงนั้นด้วยเกินกว่า1ปีเนี่ยในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนได้รู้เห็นหรือว่ามีส่วนร่วมก่อตรงนี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถที่ฟ้องหย่าได้นะตรงนี้กฎหมายจะเข้ามาที่ให้ความรู้สึกละเอียดขึ้นในเรื่องของความรู้สึกนะฮะหรืออีกเหตุหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุย่อยในอนุมาตรา4ก็คือสมัครใจที่จะแยกกันอยู่นะครับเพราะว่าไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้นะครับหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลก็ตามด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะฮะนั้นถ้าเกิน3ปีในกรณีก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้เช่นเดียวกันนะครับและที่น่าสนใจอีกเหตุหนึ่งที่จะขอยกเป็นตัวอย่างของเหตุฟ้องหย่าจริงมันมีอยู่เยอะนะครับหลายปัจจัยในที่มันเกาะเกี่ยวกันอยู่นะครับก็คือในเรื่องของการที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญสาบสูญนั่นก็คือบุคคลที่จากถิ่นที่อยู่ไปโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรในระยะเวลาหนึ่งสมัยก่อนนี้เรากำหนดไว้5ปีนะฮะแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายได้ปรับมาเหลือ3ปีนะครับแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้มีส่วนในสิทธิ์ก็ร้องขอต่อศาลนะครับและศาลสั่งให้คนนั้นเป็นคนสาบสูญเมื่อเป็นคนสาบสูญปุ๊บเนี่ยการสมรสนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงเพราะสาบสูญนะฮะนั้นการสาบสูญเป็นการตายตามกฎหมายแต่ไม่ได้สิ้นสุดลงเหมือนกับการตายโดยธรรมชาติตรงนั้นหรือว่าโดยปกติตรงนั้นนะครับงั้นการสาบสูญเป็นเพียงเหตุหย่าเท่านั้นเองดังนั้นถ้าบุคคลใดที่ถูกศาลสั่งเป็นคนสาบสูญก็คือเป็นเหตุในการที่จะหยิบยกขึ้นมาฟ้องหย่าได้นะครับและกฎหมายในปี2533ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขตรงนี้เข้ามาอีกในอนุมาตรา5เช่นเดียวกันว่ายอมให้แม้กระทั่งจากถิ่นที่อยู่หรือภูมิเนาไปเนี่ยแค่3ปีแม้กระทั่งยังไม่ได้ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญหรือว่าศาลยังไม่มีคำสั่งก็ตามเนี่ยเหตุแค่จากถิ่นภูมิเนาไปเกินกว่า3ปีโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายหรือดีเนี่ยเอาสาเหตุนั้นมาเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ก่อนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่กฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสาเหตุนะครับในการที่จะฟ้องหย่าได้แต่ว่าเป็นเหตุที่ถือว่าถ้ามองเจตนารมณ์ไปเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่จะอยู่ทำให้สถาบันครอบครัวนั้นมีความมั่นคงนะครับนั้นกฎหมายก็กำหนดเหตุหย่าไว้ในมาตรา1516นะฮะซึ่งนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะไปเปิดดูรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมได้เนื่องจากเวลาเราก็จำกัดนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ในส่วนของการมีเหตุฟ้องหย่าเมื่อมีเหตุการณ์ฟ้องหย่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วนะคะอีกฝ่ายนึงเราก็ฟ้องหย่าได้ทีนี้จะฟ้องได้เมื่อไหร่กฎหมายกำหนดอายุความไว้ด้วยไหมคะ
ครับในส่วนนี้ถ้ามองจากเหตุทั้ง10ประการแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ทั่วไปว่าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ยกเว้นบางกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องฟ้องหย่าภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรืออาจรู้ถึงสาเหตุตรงนั้นนะครับก็คือในอนุมาตรา1อนุมาตรา2อนุมาตรา3แล้วก็อนุมาตรา6นะครับ 1 2 3ก็ที่เรากล่าวมาแล้วนะฮะนั้นก็คือถ้าเข้าใน4อนุนั้นเนี่ย4อนุมาตราตรงนั้นเนี่ยต้องฟ้องภายในระยะเวลา1ปีถ้าเกิดในระยะเวลานั้นก็ไม่สามารถที่จะฟ้องได้แต่ส่วนในเหตุปัจจัยอื่นนั้นสามารถที่จะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้ไม่มีอายุความกำหนดครับ
ค่ะคราวนี้ในส่วนท้ายนะคะหลังจากที่คู่สามีภรรยาได้ตกลงหย่ากันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของบุตรแล้วก็ทรัพย์สินทางกฎหมายจะมีวิธีการตกลงอย่างไรบ้างคะ
ครับในส่วนของบุตรกับทรัพย์สินนั้นถ้ากรณีที่หย่ากันโดยที่ทั้งคู่นั้นตกลงที่จะหย่ากันก็ตกลงกันเองก็อันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยศาลก็จะชี้ขาดให้ในส่วนของบุตรว่าจะใครเป็นคนดูแลจะจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตกลงกันในส่วนนั้นนะครับแล้วในส่วนของถ้าตกลงกันได้นะฮะก็ตกลงกันไปถ้าตกลงไม่ได้ศาลชี้ขาดนะครับทีนี้ในส่วนของทรัพย์สินนะครับในส่วนของทรัพย์สินนั้นกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าในส่วนของทรัพย์สินนั้นเนี่ยในเกณฑ์ของกฎหมายก็คือถ้ามีสินส่วนตัวก็แยกกันไปกฎหมายจะเข้ามาดูแลในเรื่องของสินสมรสให้นะครับว่าถ้าสินสมรสนั้นก็คือในส่วนของสินสมรสนั้นไม่ว่าจะเป็นหนี้ก็ตามในตัวทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ตามนั้นก็แบ่งกันคนละครึ่งเกณฑ์ง่ายๆแค่นี้เองเปลี่ยนสินสมรสนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขที่ว่าทั้งคู่จะตกลงกันในเงื่อนไขที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรงนี้ก็ทำได้นะฮะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คือใช้เกณฑ์ตามกฎหมายตรงนี้ในเรื่องของทรัพย์สินนะครับทีนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเวลานิดหนึ่งนะครับว่าเวลาของการที่จะดูว่าทรัพย์สินจะแบ่งกันตรงไหนนั่นก็คือเวลาสิ้นสุดของการสมรสซึ่งการสมรสนั้นสิ้นสุดนั้นก็แตกต่างกันไปถ้าหย่าโดยความยินยอมก็อย่างที่บอกว่าวันที่จดทะเบียนหย่าถ้าโดยคำพิพากษาของศาลก็นับแต่วันที่ฟ้องถ้ากรณีที่หย่าโดยคำพิพากษาของศาลนับแต่วันฟ้องจะถอยหลังไม่ให้ถึงวันฟ้องว่านั่นคือวันที่จะแบ่งทรัพย์สินกันนะครับนั้นการแบ่งทรัพย์สินจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับก็คือถ้าเป็นสินสมรสก็คือแบ่งกันคนละครึ่งเท่านั้นเองครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการหย่าตามความหมายของถ้อยคำซึ่งก็หมายถึงการเลิกเป็นสามีภรรยากันการหย่านั้นอาจจะเป็นความยินยอมของคู่สมรสแล้วก็โดยคำพิพากษาของศาลนะคะในส่วนในเรื่องของบุตรเมื่อตกลงหย่ากันแล้วก็จะต้องตกลงกันอีกว่าใครจะปกครองบุตรคนใดแล้วก็จะต้องทำหนังสือให้ปรากฏด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งอาจจะให้ศาลชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรส่วนในเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวของใครก็เป็นของฝ่ายนั้นสินสมรสก็จะต้องแบ่งกันคนละครึ่งตามทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภพลตรีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงเบญจาภรณ์โหตระภวานนท์กำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิตติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ